บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปธรรมะที่พระผู้มีพระภาคกล่าวทรงแสดงให้เป็นหลักในการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ยังต้องศึกษาเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปที่สรุปรวมด้วยชื่อว่าพระเสขะเฉพาะในกรณีนี้ทรงชี้ไว้ที่ธรรมะสี่ประการประการแรกคือการสามารถก้าวล่วงกามทั้งหลายไปได้ประการที่สองต้องมีจิตใจที่ไม่ขุ่นมัวซึ่งมีนัยยะดังได้อธิบายมาแล้วในข้อที่สามนั้นทรงใช้คำว่าต้องเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงคำว่าธรรมทั้งปวงนั้นในหลักของการปฏิบัติแล้วจะต้องเป็นผู้ฉลาดทั้งในฝ่ายที่เป็นกุศลธรรมฝ่ายที่เป็นอกุศลธรรมและฝ่ายที่เป็นกลางๆหรือต้องฉลาดรอบรู้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วและฝ่ายที่เป็นกลางๆนั้นโดยนัยยะหนึ่งโดยนัยยะหนึ่งนั้นจะต้องฉลาดในกลุ่มของธรรมะก็กลุ่มธรรมะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ไว้เท่านั้นเพราะเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปโดยเงื่อนไขของธรรมชาติธรรมดาแม้บุคคลทั้งหลายเองก็เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งในช่วงสั้นและช่วงยาวบุคคลไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ได้แต่ก็เรียนรู้เอาไว้เพื่อเข้าใจถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะทำใจได้ควบคุมใจได้จนถึงก็ปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายลงไปได้กลุ่มที่สองนั้นเป็นสิ่งที่มีโทษจะต้องเรียนให้เห็นจะต้องให้เข้าใจด้วยความเป็นโทษได้แก่บรรดากลุ่มกิเลสทั้งหลายที่เรียกชื่อแตกต่างกันออกไปกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มเป้าหมายในการขจัดทุกข์สร้างสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนโดยลำดับตามขั้นตอนแห่งธรรมะปฏิบัติที่บุคคลได้ลงมือประพฤติปฏิบัติจะทำให้สัมผัสผลในจุดนั้นเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นความเพียรพยายามที่จะสัมผัสผลเบื้องสูงขึ้นไปโดยลำดับและข้อสุดท้ายก็คือหลักในการปฏิบัติจริงๆที่สงใช้คำว่าภาเวตปธรรมธรรมะที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ความฉลาดในธรรมทั้งหลายนั้นแต่ก็เน้นไว้ทุกระดับเหมือนกันระดับแรกเป็นเรื่องของการแยกแยะดังกล่าวแล้วรู้ว่ากุศลธรรมก็คือกุศลธรรมรู้ว่าอกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมในจุดนี้ดูแล้วคล้ายๆจะเป็นเรื่องง่ายแต่ในการปฏิบัติแล้วกลับเป็นเรื่องยากจริงๆเพราะบางครั้งสิ่งที่บุคคลทำนั้นมีผลเป็นความเดือดร้อนซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนั้นเป็นอกุศลแต่เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจโดยท่องแท้บุคคลก็ยังประพฤติปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นแต่ในที่สุดตนเองก็ต้องประสบความเดือดร้อนดังนั้นในเชิงของพระปริยัติสัจธรรมอันเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกชี้แจงแสดงเอาไว้นั้นอย่างที่สวดสรรเสริญกันว่าเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้ดีแล้วจะไม่มีการปนคร้ากันในหมู่ธรรมะเหล่านั้นฝ่ายกุศลก็คือกุศลอกุศลก็คืออกุศลกลางๆก็คือกลางๆเป็นระบบคำสอนที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้อย่างแท้จริงไม่มีความสับสนในตัวของคำสอนเหล่านั้นนั่นคือความฉลาดในชั้นของปริยัติคือการศึกษาและเรียนจะโดยการฟังจะโดยการอ่านจะโดยการสนทนาสอบถามหรือแลกเปลี่ยนความรู้กันก็ตามหลักพระสัทธรรมทั้ง3ประการนั้นเรื่องการศึกษามาเป็นเบื้องต้น เหมือนกับคนจะเดินทางไปไหนมาไหนจะต้องรู้แผนที่เป็นเบื้องต้นหรือสถานที่ที่ตนจะไปก็ไม่รู้ว่าไปถ้าไม่รู้ว่าไปไหนไปอย่างไรไปโดยยานพาหนะอะไรแล้วก็จบสิ้นกันการประพฤติปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเวลาทรงแสดงจึงทรงชี้ที่ปริยัติสัจธรรมคือการศึกษาสำเนียกด้วยวิธีการต่างๆด้วยสื่อต่างๆในชั้นที่สองเป็นเรื่องของความเข้าใจที่ยังลึกลงไปในเรื่องเหล่านั้นในเมื่อธรรมะมีฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีหรือฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศลเมื่อบุคคลได้ผ่านการพินิจพิจารณาไปแล้วก็จะเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าในขณะที่ตนเข้าใจกลุ่มธรรมกลุ่มหนึ่งอยู่นั้นที่จริงในฝากตรงกันข้ามยังมีกลุ่มธรรมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับธรรมะที่ตนศึกษาอยู่เช่นศึกษาถึงลักษณะของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็มีลักษณะนั้นอย่างนั้นเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาไปก็จะเข้าใจถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามคืออกุศลได้แก่ความโลภโกรธหลงอันมีลักษณะตรงกันข้ามกับความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่กำลังศึกษาอยู่ส่วนนี้เป็นการเสริมทั้งในด้านของปริยัติและเสริมทั้งในด้านของการปฏิบัติเพราะอาศัยการใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาปัญหาขั้นต่อไปนั้นเป็นเรื่องของปัญญาที่เกิดขึ้นมากพอที่จะรู้ทันสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏในชีวิตของตนไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมใกล้หรือไกลแม้แต่การเหนียวนึกขึ้นมาภายในใจเองบุคคลจะมีความเข้าใจอย่างได้ลึกในเรื่องเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นนี้เป็นการแสดงเสขะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ทำบุคคลให้เป็นพระเสขะจนถึงเป็นพระอเสขะคือไม่ต้องศึกษาในที่สุดการเรียนรู้ในลักษณะนี้จึงเน้นไปที่ระดับของปัญญาเป็นหลักในการพิจารณาจากการมองโดยสรุปถึงสรรพสิ่งทั้งหลายจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ตามว่าตกอยู่ในกฎของธรรมชาติคือมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปโดยลำดับไม่มีอะไรหยุดอยู่กับที่แต่วหารในการแสดงนั้นถ้าเป็นคนเป็นสัตว์พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเกิดแก่ตายแต่ถ้าหากว่าเป็นวัตถุสิ่งของภูเขาต้นไม้ก็ทรงใช้คำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่จริงเกิดขึ้นก็คือเกิดตั้งอยู่ก็คือความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนหรือความแก่ดับไปก็คือความตายเป็นการพูดถึงสภาวะธรรมที่เสมอกันในสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตามก็ตกอยู่ในสภาพเหล่านั้นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นอะไรก็พินิจพิจารณาถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแม้ปรากฏอยู่สิ่งเดียวเป็นปรากฏเฉพาะความเกิดก็มองคาดหมายหนักคบถึงผลที่จะปรากฏแก่สิ่งเหล่านั้นปัจจัยที่สุดก็จะเสื่อมไปจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ดับไปในที่สุดในข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะก็จะได้หลักในการดำรงชีวิตเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามจะมีการเตรียมใจยอมเผชิญหน้าความจริงซึ่งจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้ในขณะที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจก็ไม่กำหนัดเพลิดเพลินยินดีในสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปในส่วนที่ตรงกันข้ามคือไม่น่าปรารถนาก็จะไม่โทมนัสเสียใจจนถึงกระทอดอะไรตายอยากในชีวิตเราคิดได้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งก็จะดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยและในที่สุดก็ต้องแตกดับไปทั้งสองฝ่ายเมื่อส่วนที่น่าปรารถนาแตกดับไปก็ไม่เสียใจส่วนที่ไม่น่าปรารถนาแตกดับไปก็ไม่ดีใจความเคลื่อนไหวทางจิตในลักษณะนี้จะพบว่า เป็นเรื่องของอินทรีย์สังวรการสำรวมระวังอินทรีย์เป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องของปัญญาเพ่งพินิจและเป็นเรื่องของอุเบกขาธรรมที่สามารถทำใจให้สงบได้ไม่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นทั้งปรารถนาและไม่น่าปรารถนาแต่เราถึงการมองในแง่ของความเป็นทุกข์ในแง่ของความเป็นอนัตตาในเรื่องเหล่านี้โดยหลักการปฏิบัติแล้วไม่ได้มีรูปแบบหรือพิธีรีตองแต่ประการใดตัวการสำคัญจริงๆก็คือสติปัญญาที่ระลึกรู้ต่อสิ่งนั้นตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆแม้จะเป็นวูบหนึ่งของความคิดก็ยังดีประวูบหนึ่งเมื่อหลายวูบเข้าจะเป็นการเพิ่มพูนปัญญาความรอบรู้ในชั้นนี้ขึ้นภายในจิตใจถ้าหากว่าในชาติปัจจุบันยังมีกำลังไม่มากพอก็เป็นการเก็บสะสมไว้ในจิตสันดานที่ต้องใช้คำอีกคำหนึ่งว่าเป็นอธิมุตคือพื้นเพอัตยาใสหรือเป็นบารมีธรรมของบุคคลเหล่านั้นในโอกาสต่อไปเมื่อเหตุปัจจัยเกื้อกูลมาจากข้างนอกสอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดที่เก็บไว้ภายในใจก็จะเกิดความรู้ประจักษ์ชัดในสิ่งเหล่านั้นซึ่งข้อนี้บุคคลสามารถบีบการให้สร้างข้าวก็ในแต่ละขณะของอารมณ์นั้นสิ่งอะไรก็ตามที่เราได้เก็บความรู้ความเข้าใจถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นเมื่อไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นเข้าก็จะเกิดความรู้ทะลุปลุกปลงในสิ่งนั้นทันทีทันใดตัวอย่างเพิ่งเห็นได้ง่ายๆเช่นบุคคลที่ทำขนมทำข้าวปลาอาหารต่างๆได้เก็บความรู้ในเรื่องเหล่านั้นสูตรในการกระทำสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ภายในใจแล้วต่อมาไปพบเห็นสิ่งนั้นเข้าคือไม่ได้เห็นเฉพาะที่เป็นชิ้นหรืออยู่ในถ้วยแต่จะเห็นทะลุไปถึงองค์ประกอบของสิ่งเหล่านั้นเลยว่าก่อนที่จะมาเป็นอย่างนั้นมาอยู่ในถ้วยมาเป็นชิ้นเป็นอันอยู่นั้นมันมาจากส่วนประกอบอะไรบ้างมีเครื่องปรุงอะไรบ้างก็จะเกิดความเข้าใจที่อย่างได้ลึกออกไปแต่สำหรับบุคคลบางคนที่ไม่ได้เก็บเอาไว้ก็มองเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นอาหารอยู่ในถ้วยเท่านั้นเองไม่ได้เข้าใจบางครั้งไม่รู้ได้ทำว่าเป็นอะไรเรียกชื่อว่าอย่างไรข้อนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นว่าวูบของอารมณ์ที่เก็บไว้ในแต่ละขณะนั้นไม่ได้เป็นความสูญเปล่าเลยแต่พร้อมที่จะรับเชื้อบวกมาจากข้างนอกเพิ่มพูนขึ้นไปข้อนี้ถ้ามองดูปฏิปทาของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านสิ้นไปแล้วเช่นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหนักแน่นในเรื่องอนัตตาแห่งธรรมทั้งหลายบ้างพระนิพนธ์ของพระองค์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดก็ตามจะพูดถึงเรื่องอนัตตาอยู่เสมอแม้บทธรรมวัดเช้าที่สวดกันเป็นพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านก็เน้นอยู่ที่อนัตตามากอนัตตาที่ทรงคิดที่ทรงเน้นที่ทรงสนใจค้นคว้านั้นในช่วงที่เป็นพระมหากษัตริย์อยู่ก็ไม่สามารถแสดงผลอะไรได้มากนักแต่ก็ทรงเก็บสะสมไปเรื่อยๆก่อนจะสวรรคตนั้นความรู้แจ้งอย่างลึกในธรรมทั้งหลายได้บังเกิดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์จนสามารถปล่อยวางสิ่งทั้งหลายได้หมดไม่ได้ยึดติดแม้แต่ว่าราชสมบัตินี้ควรจะเป็นของพระโอรสของพระองค์เป็นต้นในด้านน้ำพระทัยก็แสดงให้เห็นว่าทรงเห็นธรรมได้ชัดเจนว่าสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษนั้นไม่มีใดนั่นคือการอย่างลึกในความเป็นอนัตตาแห่งธรรมแห่งสังขารแห่งสิ่งทั้งหลายการที่บุคคลจะไปคว้าจะยึดถือเอาไว้นั้นมีโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จวนจะตายถ้าไปยึดถือในอะไรก็ตามสักอย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็จะเกี่ยวเกาะอยู่ในสิ่งนั้นกลายเป็นกรรมารมณ์กรรมนิมิตตารมณ์กตินิมิตตารมณ์อย่างที่เคยพูดในเรื่องของกรรมไปขณะที่สุด ก็จะกลายเป็นกำหนดภพกำหนดชาติของตัวเอง บางครั้งความดีงามต่างๆที่ตนทำไว้เป็นอันมากก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะจิตไปยึดเสียแล้วจะมีตัวอย่างบุคคลหรือแม้แต่ภิกษุในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญเพียรในคุณธรรมระดับศีลสมาธิซึ่งก็น่าจะมีความมั่นคงในกติในภพแต่ใจเกิดเป็นเหนียวนึกเอาไว้ในที่สุดก็บังเกิดเป็นตัวหนอนอยู่ในลำอ้อยบังเป็นเลนอยู่ในจีวรที่ตัวกำลังเสียดายอยู่เป็นต้นบังนี่ก็คือความเป็นนัตตาแห่งธรรมที่แสดงโทษของอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายนั้นว่าจะต้องมีโทษมีโทษมากหรือมีโทษน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความคิดเหล่านี้เกิดเป็นลักษณะรูปยอดจากการทรงเพ่งพินิจพิจารณาอยู่บ่อยๆคิดอยู่บ่อยๆนึกอยู่บ่อยๆแล้วก็กลายเป็นหลักค้ำยันจิตใจพอถึงคราวจำเป็นเข้าสิ่งที่เก็บสะสมไว้ได้ขึ้นมาคุ้มครองใจทำให้ไม่สับสนวุ่นวายทั้งๆที่ทุกขเวทนาบังเกิดขึ้นเสียดแทงอย่างรุนแรงดังนั้นการเข้าใจความเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะของอารมณ์ไม่ว่าจะเห็นคนตายสัตว์ตายรถตายใบไม้ร่วงฝนตกแดดออกอะไรก็ตามที่จริงนั้นคือกฎของไตรลักษณ์ที่มีอยู่เป็นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นตลอดถึงอาจจะเรียนจากอะไรก็ได้แฟชั่นต่างๆที่นิยมกันก็ได้นั่นคือไตรลักษณ์มันเป็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยๆถ้าเราฉลาดในธรรมทั้งหลายแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปไล่วิ่งตามแฟชั่นต่างๆเราหยุดอยู่ในจุดที่เหมาะสมประเดี๋ยวเขาก็หมุนมาเจอกันเองเขาก็ปล่อยเขาไหลกันไปเรื่อยๆเราก็ไม่ไหลไปตามเรื่องเหล่านั้นได้แต่บางครั้งมาในรูปที่เป็นมายาภาพที่ปรากฏนั้นชวนให้ลุ่มหลงชวนให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลธรรมเช่นสมมติว่าปฏิบัติกรรมฐานไปแล้วเกิดปีติขึ้นมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่จริงปีติเป็นกุศลธรรมน่าชื่นชมยินดีเป็นการยืนยันว่าเดินทางมาถูกต้องแล้วแต่ในชั้นหนึ่งนั้นกลับเป็นลูกตุ้มถ่วงพัฒนาการทางจิตที่จะเดินต่อไปถ้าบุคคลไม่ฉลาดในอารมณ์หรือในธรรมก็จะเพียรพยายามปฏิบัติไปพอถึงปีติแล้วก็เพลินอยู่กับปีติจนจบรายการปฏิบัติต่อไปก็มาเพลินอยู่ตรงนั้นอีกหรือเพลินอยู่ในจุดสงบจุดนิ่งจุดว่างเปล่าจากอารมณ์ทั้งหลายเป็นต้นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นในชั้นหนึ่งแน่นอนกุศลแต่ว่าชั้นหนึ่งกลายเป็นลูกตุ้มที่ถ่วงเพราะเป้าหมายในการประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นแต่จะต้องเดินต่อไปแล้วก็ต่อไปจนกว่าจะถึงขั้นตอนที่เป็นจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาหรือบางครั้งบางคราวสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแกเป็นอกุศลแต่ปรากฏรูปในทางที่เป็นกุศลอย่างที่ทรงแสดงเป็นรูปธรรมวตานาที่ชื่อว่าชับป่าคือกระซิบใจแสดงออกมาในรูปของกระซิบกระซาบใจมุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลเหล่านั้นห้ามปรามเอาไว้เวลาจะกระทำความดีแต่มีลักษณะคล้ายๆกับเอื้ออาทรเป็นห่วงใยต่อสุขภาพพลานามัยอย่านั่งเลยปวดหลังปวดเอวควรจะได้พักผ่อนหลับนอนในร่างกายมีกำลังเป็นต้นก็จะเกิดมากระซิบใจในลักษณะนั้นผู้ฉลาดในธรรมก็ต้องมองได้อย่างชัดเจนว่านี้เป็นมารที่ขัดขวางความดีเอาไว้ถ้าหากว่าหลงตามคล้อยตามก็ไม่ต้องทำความดีอะไรกันซึ่งบางครั้งบางคราวในสิ่งเหล่านี้เวลาท่านแสดงไว้ในคำพีนั้นจะมาในเชิงรูปธรรมแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นคือมารเช่นว่ามารมากราบทูลราตนาให้พระพุทธเจ้านิพพานตอนตรัสรู้ใหม่ๆยังไม่ได้สอนใครเลยพระเจ้าทรงรู้ประจักษ์ชัดว่านี้คือมารที่มาคอยกัดขวางพระองค์ไว้พระองค์ก็ไล่มารออกไปได้แต่ถ้าไม่รู้มันก็ต้องไหลตามคล้อยตามบุคคลเหล่านั้นออกไป ดังนั้นความฉลาดในลักษณะของอารมณ์แต่ละขณะที่มันเกิดขึ้นเป็นผลต่อเนื่องมาจากปริยัติศึกษาคือการเล่าเรียนถ้าบุคคลเรียนรู้ได้อย่างลึกในแต่ละจุดของธรรมดังกล่าวแล้วแม้จะมีพลิกแพลงอย่างไรก็จะเข้าใจธรรมเหล่านั้นได้อีกชั้นหนึ่งในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นภายในจิตใจอาจจะมีความหวาดความสะดุ้งความกลัวความวิตกกังวลหรืออาการตกครักอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งของจิตปัญญาก็จะเข้าไปเพ่งพินิจลักษณะของอารมณ์เหล่านั้นแม้ว่าภาพที่ปรากฏเป็นกุศลก็ไม่ถึงความวางใจว่าเป็นกุศลต้องมองให้ถึงก้นบึ้งของสิ่งเหล่านั้นโดยบางครั้งบางคราวก็อาจจะมองไม่เห็นในจุดนั้นก็อาจจะคาดหมายผลซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปล่อยจิตให้ถูกครอบงำด้วยสิ่งเหล่านั้นและในที่สุดก็จะรักษาธรรมที่ควรรักษาละธรรมที่ควรละประคับประคองธรรมที่ควรประคับประคองเพิ่มพูนธรรมที่ควรเพิ่มพูนและบังเกิดขึ้นภายในใจของตนได้ตลอดถึงลักษณะของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นเช่นในทางของการปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติจะพบว่าบางครั้งใจแกไม่ยอมสงบแกชอบคิดบางครั้งก็ดิ่งเข้าหาความสงบเลยต้องดูว่าสงบนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะสงบไม่แน่บางทีมันจะใกล้ความหลับเข้าไปก็ได้เมื่อแยกให้ออกถ้าเป็นไปในแนวของสมาธิก็คุมไปในเส้นทางสายนั้นทีนี้การใช้ปัญญาพิจารณาก็เหมือนกันเพราะคิดแล้วกิเลสเกิดหรือกิเลสสงบถ้าคิดแล้วกิเลสเกิดก็ต้องปิดกั้นกระแสเอาไว้ถ้าคิดแล้วกิเลสสงบมีปัญญาปรากฏขึ้นภายในจิตใจเข้าใจถึงความจริงอย่างท่องแท้ในสิ่งเหล่านั้นตามกฎของไตรลักษณ์ดังกล่าวในตอนต้นก็ไม่มีปัญหาอะไรในการปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเรื่อยเพราะนั่นคือวิปัสสนากรรมฐานแต่ข้อที่ไม่ควรลืมก็คือว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีขันธ์ 5เป็นอารมณ์หรือนามมีนามรูปเป็นอารมณ์และจะต้องมองเห็นสรรพสังขารทั้งหลายตามความจริงความจริงสิ่งนั้นเป็นอย่างไรเห็นความจริงอย่างนั้นเห็นความจริงในแง่ของไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าในชั้นของการพิจารณาการประพฤติปฏิบัตินั้นจะมองเห็นทั้งในด้านแยกและในด้านรวมไม่ใช่ว่าปฏิเสธสมมติสัจจะไปเลยส่วนสมมติสัจจะก็คือสมมติสัจจะแต่ใจจะไม่คล้องไม่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าในนิกายเซนซึ่งเป็นนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาท่านบอกว่าเวลาปฏิบัติไปพอเริ่มปฏิบัตินั้นต้นไทรก็ไม่เป็นต้นไทรเมื่อปฏิบัติไปถึงจุดสูงสุดต้นไทรก็กลับเป็นต้นไทรเหมือนเดิมซึ่งโดยความหมายแล้วหมายความว่าการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงธรรมทั้งหลายจะเป็นรูปหรือจะเป็นนามก็ตามเมื่อแยกย่อยลงไปโดยกฎของความเป็นจริงแล้วในแง่ที่ยังเกาะกลุ่มกันอยู่ก็มองเห็นเป็นกระบวนการของความเลื่อนไหลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอถึงจุดหนึ่งจะย่อยออกได้หมดเลยไม่มีอะไรเป็นความว่างเป็นความสุขไปจิตใจก็จะถ่ายถอนความยึดติดในสัตว์และสังขารทั้งหลายที่ว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้แต่พอถึงจุดเหล่านั้นแล้วโลกเคยเป็นอย่างไรก็ยอมรับความจริงในโลกเหล่านั้นเพียงแต่ใจท่านไม่คล้องไม่ติดไม่ยึดถือในสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องทุ่มเฉียงการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์นั้นไม่ทะเลาะกับโลกมีแต่โลกทะเลาะกับพระองค์นั้นเองก็โลกเขาสมมติบัญญัติว่ายังไงวัตถุชิ้นนี้เขาเรียกว่าถ้วยในบ้านนี้เรียกว่าถ้วยก็ถ้วยไปแข่งหนึ่งเขาไม่เรียกว่าถ้วยเรียกอย่างอื่นเรียกอย่างอื่นก็เรียกอย่างอื่นไม่จำเป็นจะไปต้องถกเถียงอะไรกันเพราะนั้นโดยแง่ความจริงแล้วเป็นสมมติถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งสมมติยังไงก็ได้เมื่อมีการยอมรับรับถือการสิ่งนั้นก็เป็นอย่างที่สมมติกันท่านก็ไม่ปฏิเสธในเชิงสมมติแต่ภายในจิตใจของท่านนั้นไม่ยึดติดไม่เป็นเหตุทุ่มเถียงกัน ดังนั้นจะพบว่าท่านที่เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่มีหลักฐานอะไรว่าท่านเคยเถียงอะไรกับใครท่านจะต้องทะเลาะในองค์ธรรมกับพระอริยบุคคลด้วยกันเพราะอะไรพระท่านเข้าใจอะไรคือความจริงชั้นไหนอะไรคือความจริงอย่างแท้จริงอะไรคือความจริงในขั้นของการสมมติบัญญัติกันขั้นสมมติก็สมมติกันไปว่ายังไงก็ว่าตามกันแต่เรียกว่าโลกาณุวัตคือคล้อยตามโลกไปเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกโลกสมมติบัญญัติในขั้นสมมติบัญญัติก็สมมติบัญญัติในขั้นของความจริงก็คือเรื่องของความจริงเป็นการเข้าถึงโดยจิตใจของท่านกิเลสตัณหาไม่สามารถจะเกาะติดภายในใจได้นั่นก็คือความฉลาดในกุศลธรรมอย่างแท้จริงซึ่งท่านเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นพระเสขะไปในที่สุดแต่ว่าทุกขั้นตอนที่เกิดความรู้แจ้งประจักษ์ในธรรมทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่มีผลในการขจัดบรรเทาความไม่รู้ความหลงให้บรรเทาเบาบางลงไปจากจิตใจของบุคคลผู้นั้นซึ่งผลจะเกิดขึ้นได้มากน้อยตามสมควรแก่ธรรมที่บุคคลได้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป